Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity dia manatra fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy. Ao anatin'ny lohahevitra moantsika hoe fanomanana ny tanora hiditra tokantrano. Efa natombokantsika izy io tamin'ny fanazavana ny tomopératetra ny momba ny hoe mazava-dehibe an'izay dia asiantsika tamberina kely vetivety aloha le izy izay nandrisana tamin'ny farany. Resahana teto fa hoe sarobidy sady masina ny tokantrano ka tsy maintsy homanina. Tsy misy sekoly manokana nefa hianarana an'izany fa ny fanabeazana ao tokantrano aloha ny voalohany indrindra, satria ny tokantrano miorona tsara dia mitondra soa ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiangonana sy ny firenena. Ka ny fototra tsy maintsy aingana atao anatin'izay dia hoe ny fanabeazana sy ny fampianarana. Netina teto fa hoe manana didy voalohany amin'izany ny ray aman-dreny amin'ny lafiny rehetra. Zao fotoana izao nefa dia misetraka zavatra lehibe ny ray aman-dreny manoloana an'ireo fihazakazaka ny fivoarany ny kolontsaina sy ny teknôlôjia. Dia misy antony maro moa ny tanisain'ny mopera teto hoe betsaka n'ireo mbola zay tena tsy mahalala noavina mihitsy ary olo ray aman-dreny sahirana miatrika ny fanabeazany zanany noho ny adidy maro isan-karazana izany zany efa dia misy ireo ankohonana izay miaina ao anatiny zany tokantrano zany ara-dalàna. Ao anatin'ny fianakaviana indrindra no sehatra voalohany tsy maintsy hitoriana ny vaovao mahafaly sy anabeazana ny tanora hiatrika ny hoavina, ka tsy maintsy mafisina zany satria isan'ny mampikorakora ny fiainam-pianakaviana ihany koa ny faharefony ny fifandraisana ao amin'ny ankohonana. Mba afahantsika tena hoe miditra kokoa amin'izay ilay fanampiana ny ankohonana sy ny tanora amin'ny fanorenana ny tokantrano izay mopera, dia ndeha ho resantsika mihitsy aloha hoe inona moa izany ny tena zava-misy iaina ny fianakaviana kehitriny.
Anisan'ny zavatra tsapa mahamarefo ny fiainan'ny fianakaviana dia tsy vitany hoe mahantra intsony ny fianakaviana malagasy fa tena fahadiranovana mihitsy. Ary raha mandinika ary sika dia misy endrim-pahatrana miseho amin'ny endrika vaovao. Raha mamaky ny lalam-pirenena sika miainga avy any Toamasina makany Toliary dia hitantsika izay hoe misy fahantrana ara-kolotsaina sy ny hoe kolotsain'ny fahantrana. Isaky ny lavaka eny amin'ny lalana dia misy mpitanangady sy misy mpangataka. Ray aman-dreny tokony hamelona ny zaza ary ny zaza tokony ho any ampianarana. Efa endrika fahantrana izany ary mampametra-pahantaniana sahady amin'ny hoe hanao ahoana no avin'ny fianakaviana. Aty andrenivohitra indray maro amin'ireo ray aman-dreny nitototry ny asa aman-draharaha, miala maizina ao an-tokantrano ary maizina ihany koa voamody. Tsy maintsy manao an'izany izy ireo mba isy fivoarana ara-piainana na dia ara-materialy fotsiny aza eo anivon'ny fianakaviana. Vokatr' izany rehetrarehetra izany dia tsy ampy ny fanaraha-maso ny fiainana sy ny fianaran'ny ankizy no ny arerahana avy miasa. Ny ankizy kosa dia any ampianarana any tsy fantatra hoe mifandray amin'izy izy, tsy fantatra hoe inona ny ataony, fa ny zavatra mitranga dia lasa manaraka fironan'ny kolotsaina izay misy ny ankizy amin'izao fotoana izao. Tsy afaka ny anao raharaha ao an-trano tsony aza noho ny zavatra iainana eo anivon'ny fiarahamonina, nefany olona tokony hanampy fa aleo ny ray mitady mpanampy hafa. Tsy afaka ny ifeny asany tokantrano tsono fa mifanjana manao raharaha. Ohatra hoe fiainana amin'izao fotoana izao no manao izay hatsaratsara ny endrika eto ivelany, hosorana verinino ho ka rehefa tokony handrehatra afo ny ankizy dia menomenina satria verinio vao nosorana teo ve ny dia ho asiana charbon. Iza moa izany no anao raharaha raha ohatra izany ka hifanjana toy izany? Dia izany ny olana sedrainy ray aman-dreny tsy vitany zany ihany hoe mifanjana ny ankizy fa tsy maintsy mampametra-pahantaniana manoloana zany zavatra rehetra zany de hoe hanao ahoana no avy ny ankizy rehefa hiditra ao anatin'ny fianatokantrano hitady mpanampy mandrakariva ve
Etsy andany koa nge mopira efa tsy miara-misakafo atoandro tsony samy mandeha any amin'izay toerana isakafoanana any isany mampiana an'izay le fifandraisa ma fianakaviana zay
lay karama kely azo avy any ampiasana mba tokony hitsinjovana zavatra fa lasa entina isakafoanana any amin'ny restaurant any amin'ny gargote de ny farany zany de ny fiaina tokantrano zao sisa tsy tena fiainam-pianakaviana ifampitana fanabeazana intsony fa lasa fitoerana fatoriana sisa ka mba amora ny fiainana de eny ankalamanjana amin'ireny fitoeram-pisakafoanana ireny mba sehatra ifaneraserany ray aman-dreny sy zanaka araka ny voalaza teo de hoe trano fatorian'ny mpianakavy sisa ny tokantrano hôtely hoy ny fiteny ka na ny firaha mivavaka aza azo antoko atanteraka mihitsy fa adino satria rehefa na ny fanabiazana maha olona no adino na ambanjavatra ko maika moa fa lay tena fiainam-panazy maha olona rehefa reraka ndraindray ho an'ny sasany de tsy tena ifotorana intsony hanika vokatr' zany rehetrarehetra zany a tsy mahaindra raha ao atokantranony ankabeazan'ny tanora eny fa na de ny andrehatrafo aza na de ny anjaitra ny rovotra aza satria am'izao fotoana zao koa efa lasa kolotsaina ny mividy friperi de aloha mividy friperi to zay anjaitra rehefa rovotra ny akanjo sarotra ho azy zany ny hiditra ao anatin'ny fiainatokantrano raha ny zavatra madinika toy zany no tsy asiana ezaka fa indrindraindrindra mila ezaka be deibe avy amin'nyray aman-dreny mba tsy ho voabaiko ny kolotsaina makatahaka ny fiainana tandrefana ny ankizy fa ho zatra ny kolotsaina zatra miady zatra mihotra amin'ny fiainana mba handroso sy handeha lavidavitra kokoa mba ho tsara ny fiainana ao aoriana
mety efa andresa mampirato ihany le hoe fiainany ambanivohitra fa akoatran'le hoe manototra ny lalana mety misy endrika hafa ve ny ambanivohitra amin'izay hoe endrika fahasahiranana zay
any ambanivohitra any zao de tototry ny asa mandraharaha na ray aman-dreny ny fahasahiranana amin'ny lafiny rehetra mihitsy no mianjady amin'ny fiainatokantrano any ambanivohitra any maro amin'ny ankizy a ny tsy mahatody fianarana hatramin'ny farany tsy ampy ny oentomanana fa etsikelany any koa mety misy ihany ny manana ny oentomanana fa tsy mahafoy anabeazana ny ankizy raha izany rehetrarehetra zany nydiniana de tsapa ary azo lazaina mivaingana mihitsy no hoe tsy ampy ny fanabeazana hoentiny tanora hiatrika ny fiainany ao ariana ny olana ihany koa fanampiny zany de maro ny ray aman-dreny tsy nahita fianarana lavitra loatra de eo indrindra ny tonga ny fahasahiranany isan-karazany sarotra ho an'ny tanora ny amaritra ny hoaviny indrindra ny atrehin'ny fiainatokantranony arak'izany rehetrarehetra zany de tena tokony atao zava-dehibe ary tsy maintsy masoana ny fanabeazana ahafahana miatrika ny lafim-piainana ahafahana miroso amin'ny fiainatokantrano de araka ny bokynyoabolana zay naverimberintsika moa hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza tsy ala amin'izany izy na antitra aza oabolana toko faharoa ambyroapolo andinin'ny fahenina ka ny manazatra azy voalohany de ny ray aman-dreny aoka ao ampitokantrano no ianaran'ny fiainana fa tsy ny fiainana no ampianatra ny ankizy ka mety hivary lavo sy hivary lila
le fanabeazana mety samy manana ny heviny fa ndeha ny fandarantsika manaraka no hanampy azy ireo a amin'izay le hoe fiatrehna ny fanabeazana ny zanany a hiatrika ny hoavy indrindra fanorena tokantrano izay zay ary ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny raha ampitsondray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco